Galassin.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
11 sati i 5 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Perspektive Zapadnog Balkana u svetlu predstojećeg majskog samita u Sofiji. To je naša današnja tema, a sa mnom u studiju Nikola Petrović, direktor ISAK fonda, Željko Pantelić, dopisnik iz Rima, nekadašnji izveštač iz Brisela, a tokom emisije čućete i deo intervjua sa ambasadorom Bugarske u Srbiji, Ratkom Vlajkovim. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
I love this song.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o perspektivama Zapadnog Balkana u svetlu predstojećeg majskog samita u Sofiji i o juče održanoj konferenciji Nove perspektive za Balkan u organizaciji ISAK fonda. Danas moji gosti u studiju Nikola Petrović, direktor ISAK fonda. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
Kolega Željko Pantelić, zapisnik iz Rima i nekadašnji izveštač iz Brisela. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I čućemo, kao što sam najavila, tokom emisije i ambasadora Bugarske u Sofiji. Sa njim je razgovarao kolega Nikola Denčić. Gospodine Panteliću, da krenemo od onog što je svakako zanimljivo, još uvijek se o tome govori, a to je jučerašnja poseta Donalda Tuska Beogradu. I je vama bilo zanimljivije to što je ceo govor bio na srpskom jeziku ili njegove poruke?
Pa mislim da je to tradicija u Evropskoj uniji da uvek predsjednici Evropskog savjeta ili predsjednici Evropske komisije, komesari, pogotovo ako govore jezik koji je srodan jeziku zemlje u kojoj se nalaze, oni se potrude da barem nekoliko rečenica kažu na jeziku zemlje domaćina. Juče je Tusk napravio iznenađenje da je čitav govor pročitao na srpskom, verovatno zato što su poljski i srpski srodni jezici, nekomu je napisao tekst na srpskom koji on pročitao i za jednog Poljaka je mnogo lakše da korektno pročita na srpskom napisani govor nego što bi to bilo za nekog Nemca ili Engleza. Tako da je veoma značajno to što je on pokazao tu vrstu poštovanja kroz čitanje čitavog govora na srpskom jeziku i to je još jedna poruka Evropske unije koliko je ona bliska Srbiji, koliko zaista želi da Srbija jednog dana postane njen deo.
E sad, da li cele poruka cele Evropske unije, jer to ima različitih glasova, ćemo, ja verujem, da pričamo o tome. Šta vi kažete, gospodine Petroviću, kako je protekla jučerašnja poseta gospodina Tuska, posebno njegove poruke da će Srbija samo odlučivati o svojoj sudbini, da je dijalog, naravno, kao i svi susreti posljednjih dana, kad dođu evropski zvaničnici, nekako hteli to ili ne, dijalog sa Prištinom je ključna tema bila i u ovom razgovoru sa predsjednikom Vučićem.
Naravno, poseta gospodina Tuska je bila očekivana, protekla je dobro i protekla je sasvim u okviru onoga što je očekivano, nije bilo tu nikakvih novih poruka, to je sve ono što već je ranije rečeno i što već godinama stoji, osim pokušaja ublaženja tih gafova koji se ponekad pojavljuju s različitih strana Evropske unije, ponekad doista kao gafovi, a ponekad kao rezultat postojanja, naravno, više struje u jednoj velikoj organizaciji kao što je Evropska unija, koja ima veliki broj članova, i nerealno je očekivati da Evropska unija uvek priča jednim jedinim glasom. To je kao da očekujete da bilo koja grupa ljudi priča jednim glasom.
Pogotovo u situaciji kad se Britanija sprema za zvaničan izlazak iz Unije, kada Macron hoće da bude lider u Evropskoj uniji, svojim porukama to pokazuje, posebno još uvek se komentariše da li je bio neprecizan ili zašto je izgovorio nema proširenja dok se mi unutar Unije ne sredimo i ne reformiše.
Pa to je i normalno očekivati u trenucima kada Evropska unija prolazi kroz velike izazove, naročito ljudi koji su političari i pored želja da se Evropska unija učini jednom stabilnom i funkcionalnom celinom i organizacijom, oni u isto vrijeme moraju da razmišljaju i o svome glasačkom telu i nastavku svoga mandata, tako da njihove poruke, kao i mnogih drugih političara i u svetu, a i u Srbiji, umeju da zvuče zbunjujuće zato što pokušavaju u isto vrijeme da postignu nekoliko stvari. Poruka gospodina Macrona jeste jedan neprijatan, ne bih rekao udarac, pre bih rekao momenat u ovom
trenutku. Ali ne može da se meri sa svojevremeno onim Junkerovim udarcem kada smo mislili da je jako daleko.
Pa ja bih
daleko, ili
da preciziram jednu stvar. Mislim da u Srbiji su pogrešno percepirali tu poruku. Nažalost, i zbog toga, o tome smo i pričali, nedostatak pravih dopisnika iz Brisela, iz Vašingtona, iz tih evropskih zemalja, jer mi imamo uglavnom dopisnike koji su tamo part time i oni nisu toliko
angažovani. Da, mnogi kažu, niko nije samo izvučen iz konteksta,
problem problem je, pa znaš šta, problem je, Macron je to, njegova poruka nije bila upućena zemljama Zapadnog Balkana. Ta poruka nije bila upućena nama, ta poruka je bila upućena zemljama članicama Evropske unije, kojih ima dosta, koje podržavaju proširenje, a i u istovremeno su protiv dubljih integracija Evropske unije. Pošto se Macron nalazi u jednoj situaciji koja je veoma nezgodna, jer on je izolovan u Evropskoj uniji, to je ono također što u Srbiji ne mogu da percepiraju, jer jednostavno dobar deo ljudi koji prati spoljnu politiku nema informacije iz prve ruke i zbog toga prave te početničke greške. A ta greška je da Macron je u ovom momentu izolovan, jer imate 8 zemalja koje su već poslale pismo u kojem su se usprotivile daljim integracijama Evropske unije. Imate Višegradsku grupu koja je istorijski protiv dubljih integracija. Imate Italiju koja je bez vlade i ko zna kada će izaći iz institucionalne krize u kojoj se nalazi. Imate Španiju koja se bori za svoj teritorijalni integritet i sve što radi, radi kroz prizmu te borbe, odnosno spašavanja teritorijalnog integriteta, tako da je Macron, koliko god to nekome može da zvuči kada gleda šta sve on radi, potpuno izolan u Evropskoj uniji i njemu će biti veoma teško, gotovo nemoguće u ovom momentu kako to izgleda, da sprovede te reforme o kojima je on pričao na Sorboni, o tih čuvenih 6 ključeva koje je on spomenuo, koji se odnose na spoljnu politiku, na bezbednost, koji se odnose na migracije, na monetarnu politiku, na zaštitu životne sredine, i u tom kontekstu je Macron poslao poruku ne nama, ne Zapadnom Balkanu, nego zemljama članicama. Vaš je interes da uđu zemlje Zapadnog Balkana, ali to se neće moći dogoditi dok mi ne budemo izvršili naše reforme i dok se mi ne budemo bolje integrisali. Tako da je to bila poruka Macrona. Mi sa tom porukom nemamo ništa. Mi u najgorem slučaju smo kolateralna šteta te poruke. A ne,
i ne bi nam bio prvi put.
Pa ne bi bio prvi put.
Ono što je također izazvalo reagovanja i naslovne strane i analize je jučerašnja izjava šefa diplomatije i potpredsjednika vlade Ivice Dačića, koji je izjavio da je dobio informaciju da će jedna zemlja članica Evropske unije i stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija uputiti protest svakoj zemlji koja u buduće bude povukla priznanje kosovske nezavisnosti. Predstavnik te zemlje, naveo je Dačić, ne precizirajući o kojoj članici Evropske unije reč, je našoj emisiji u Njujorku saopštio da je pristup Srbije kada je reč o državama koje su priznale kosovsku nezavisnost iritantan. Gospodine Petroviću, da vas pitam, s obzirom na to da recimo Politika ima saznanja da je reč o Francuskoj, neki drugi mediji traže neku drugu zemlju o kojoj bi moglo da se radi, što vi kažete na ovo? Zar nije ovo politika jedne suverene zemlje, spoljna politika, da sama određuje da li treba da lobira i angažuje se po svetu protiv priznanja kosovske nezavisnosti? Ne može se očekivati valjda od Srbije da radi nešto suprotno.
Kao što je interes Srbije da održava svoj teritorijalni integritet i da prati svoju politiku i štititi svoj ustav, na isti takav način je i legitimno pravo svih ostalih političara da se tome suprotstavljaju. Ovakve informacije koje niti su proverene, niti su zvanične, ne treba im posvećivati mnogo pažnje dok ne postanu, ne kažem da im ne treba u državnom sistemu posvećivati mnogo pažnje, oni imaju informacije koje mi nemamo, ali ne bih obraćao previše pažnje na tako nešto, jer to je moglo da bude i frustrirana izjava nekoga birokrate koji je jednostavno iznerviran što u tom trenutku njegov posao je postao teži zato što je Srbija radila svoj posao. Prema tome ne pridajem tome veliki značaj.
Što se reagovanja Dačića tiče, on kaže kakve veze oni imaju sa tim ko će priznati, a ko neće, pa kako se ne kosi sa interesima drugih kada neka zemlja priznaje Kosovo, pitao je šef srpske diplomatije. Što hoće da kaže, pretpostavljam, kolega Panteliću, šta bi bilo da onda i ove zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova upućuju protestne note onima koji to jesu uradili?
Pa zato što mi ako hoćemo da to komentarišemo, moramo da gledamo iz pozicije tih zemalja koje su priznale Kosovo i zašto vode takvu politiku, jer to je njihova politika. Oni ako su priznali Kosovo, znači to je i deo njihove unutrašnje politike. Tako da je to deo njihove politike, to je deo i politike 22 zemlje članice Evropske unije, odnosno 23 koje su priznale Kosovo, to je deo politika i verovatno tih stotinjak zemalja koje su priznale Kosovo, ali rečnik koji je upotrebio Dačić i način na koji se po njegovom svedočanstvu obratio taj diplomata, meni više liči na rečnik koji su koristili, koji koriste diplomate iz Velike Britanije nego iz Francuske, ali nemam informacije da li je to zaista Velika Britanija ili Francuska, međutim Velika Britanija je od početka imala takav stav. Francuzi po pitanju Kosova nisu imali tako rigidan stav. Međutim, moguće je da sa Macronom sada žele da neke stvari reše, žele da stave do pitanja, zato što deo normalizacije odnosa, zato što mi imamo problem oko Kosova, zato što u Srbiji pričamo o rešavanju problema Kosova, a u Evropskoj uniji pričaju o normalizaciji odnosa sa Kosovom. To su dva paralelna koloseka koja se ne dotiču i zato postoji to nerazumevanje između naše državne vlasti i čelnika Evropske unije, jer oni pričaju o jednoj stvari, a mi pričamo o drugoj stvari. Sada možemo da postavimo pitanje zbog čega naši političari insistiraju na rešavanju pitanja Kosova koje im niko ne traži, dok izbegavaju priču o normalizaciji odnosa sa Kosovom koju svi traže. Jer nažalost u Evropskoj uniji, odnosno u tim zemljama članicama koje su priznale Kosovo, njihova politika prema Kosovu je takva da mi sa Kosovom ništa ne rešavamo što se tiče statusa, mi samo rešavamo naš odnos prema Kosovu i eventualno kako možemo da zaštitimo našu zajednicu tamo, naše kulturno blago, naše crkve i tako dalje.
Zadnjih teško pitanje... može da se desi dok se ne formira jedino ono što traži srpska zajednica, zajednicu srpskih opština, i to je jedna od tema i deo briselskog sporazuma koji još uvek nije realizovan na samom terenu. Sve ove diplomatske i priče i aktivnosti prethodnih dana i vrha Srbije i svi ove posete Beogradu nekako su u svetlu predstojećeg samita u Sofiji. Opet je Kosovo i tu bilo tema u kom svojstvu će ići, da li će Španija to prihvatiti ili ne, da li će se usvojiti deklaracije, opet ko će je potpisati, sada se našao neki model da to urade samo zemlje članice. Ali pre nego što mi budemo govorili o tome, predlažem da čujemo o planovima za samitu Sofije, govorio za naš program ambasador Bugarske u Srbiji Ratko Vlajkov. Smatra da je dobro što je Zapadni Balkan ponovo u fokusu Evropske unije i očekuje da će se zaključiti samita, da će zaključiti biti presudni za dalji proces evrointegracije država regiona. Komentari su i spekulacije o najavama pojedinih članica da neće učestvovati ukoliko su u Sofiji prisutni predstavnici Prištine, pa da čujemo sa ambasadorom Vlajkovom razgovarao je kolega spoljnopolitičke redakcije Nikola Denčić, pa onda nastavljamo razgovor.
Šta se očekuje od predstojećeg samita Evropske unije i lidera Zapadnog Balkana u Sofiji? Da li će biti nekih konkretnih projekata? Da li se već zna kako će sam tog samita izgledati?
Ja smatram da nijemo da bude presiljeno da kaže će...
Ja smatram da neće biti presnažno da kažem da od samita 17. maja u Sofiji se očekuje da on bude istorijski. I odmah ću vam kazati zašto. Susret zemalja Europske unije sa zemljama Zapadnog Balkana je bilo 2003. godine u Solunu, 15 godina. Je prošlo od tada, to je jedan nemali period u razvoju zemalja u regionu, u razvoju same Europske unije, i smatram da činjenica sprovođenja ovog samita već priča o jednom sasvim novom prilazu Europske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. I ja kao ambasador u Srbiji uvek tako želim da podvučem Srbiju kao vodeća zemlja u regionu. Tako da mi kao zemlja regiona, koja je već 11. godinu članica Europske unije, smo zaista srećni da smo mogli da ubedimo naše partnere, zemlje članice, europske institucije, da se fokus vrati na Zapadni Balkan, da se da jasnu perspektivu, da se prihvati strategija koja je bila objavljena 6. februara ove godine i da gledamo zajedno napred. Samit u Sofiji će usvojiti Sofijsku deklaraciju. Ova Sofijska deklaracija svojom političkom vrednošću će biti upravo ovaj dokument koji će u toku sljedećih godina uz strategiju koju sam sad pomenuo, ovi dokumenti će biti zaista najvažniji dokumenti unapred. Važan trenutak ovdje je da na susretu u Sofiji, sem čisto politički akcent, će biti prisutan i drugi pragmatični akcent, a naime povezanost kako između zemalja Zapadnog Balkana, kako i povezanost regiona sa Europskom unijom. Pitanje povezanosti je vrlo bitno. Ne možemo mi da želimo da postoji saradnja između zemalja, a oni da ne budu transportno, energetski i strukturalno obrazovno povezani. Zaista mi očekujemo kad prođu mnogo godina da se kaže, bilo je to jedan istorijski susret koji je bio važan za budućnost Europske unije kao celina i koji je bio važan i za pridruživanje zemlje kao što su Srbija i ostale zemlje regiona.
Na budućnosti na Evropski sjuz kao cijelu i za priopštavanje to kam njegu na državi kao Srbije ustanali strani od regiona.
Velika pažnja pratila je organizaciju ovog samita, pre svega zbog stava pojedinih država prema učešću Prištine. Kakav je odnos prema predstavnicima Prištine na samitima u ovom formatu, odnosno da li je za samit u Sofiji pronađeno rešenje kako bi najveći broj država i mogao da učestvuje?
Аз много добре разбирам същността на вашия въпрос.
Я върло добро схватам същина на ваше питание. Върло добро се зна да от 28 земаля, наравно Велика Британия, шо век е членица Европска уния, от 28 земаля 23 е су признали Косово, 5 нису. Европска уния пошто е мишление и став ових 5 земаля и то има у виду приликом organizovanja različitih susreta u okviru Europske unije. Mogu da vam kažem da od kad je tema povratka pitanja proširavanja Europske unije zemljama Zapadnog Balkana ponovo u agendu Europske unije, mi smo proveli do sad više desetina susreta na različitim nivoima i tamo u njima se pridržavamo određenih pravila koja poštuju upravo poziciju ovih 5 zemalja. Isto tako i pozicije nekih od ovih 6 zemalja koji su pozvani. Imam u vidu Srbiju. Mi smo do ovog trenutka uvek pronalazili najpravilni način da podvučemo želje za više za ujedinjenje, a ne za razdaljivanje. Naravno, i u politici, u spoljnoj politici, uvijek je potrebno da se prave kompromise. Ja sam ubeđen da će i susret u Sofiji realizovati. Do sad samo Španija se nekako koleba, a ne da li uopšte da učestvuje, nego u kakvom obliku da učestvuje, kako, na koji način da učestvuje. Evo bih hteo da podelim sa vama da često sretnem u srpskim medijima, nabrajaju se nekoliko zemalja, prema srpskim medijima ove zemlje neće da učestvuju u samitu u Sofiji. Sem Španije, pomene se i nekad i Rumunija i Kipar, mogu da vam kažem da ove informacije verovatno, tako da kažemo, možda nemaju dovoljno objektivnog izvora. Realna situacija malo drugačije, samit u Sofiji će biti. Evo, pomenuo sam kolebanje Španije, ubeđen sam da će to biti prevaziđeno. Za ostale zemlje koje su jasno izrazili želje da ne učestvuju, takve informacije nisu pravilne, nisu tačne. Mora da se gleda u budućnost, a ne u prošlost. Verujte mi, mi smo izuzetno iskreni u ovim svojim namerama. Naravno, imajući u vidu i želje i stavove koje imaju različite zemlje, mi to radimo punom svešću da doprinosimo za jednu bolju budućnost.
Punuto saznanje će doprinaseme za jedno po dobro budućnost.
O predstojećem samitu u Sofiji za Radio Beograd 1 govorio je ambasador Bugarske u Srbiji Ratko Vlajkov. Drugi deo intervjua kolege Nikole Denčića sa ambasadorom, u kom je bilo reči o bilateralnim odnosima Srbije i Bugarske, možete čuti sutra u emisiji Novinarenje prvog programa Radio Beograda od 9 sati i 40 minuta. Sa mnom u studiju Nikola Petrović, direktor ISAK fonda, i Željko Pantelić, dopisnik iz Rima, nekadašnji izveštač iz Brisela. Pitam vas, kolega Panteliću, na osnovu ovog dela intervjua koji smo čuli sa bugarskim ambasadorom, a jako je bitno opet zbog ovog samita u Sofiji, kako se vama čini, u kom, da li će više da se priča o ovim pripremama i svim temama oko samita, ili će samit ipak da protekne u najboljem redu sa nekim možda konkretnim predlozima, inicijativama? Da podsjetim da od 2003. nismo imali samit o proširenju.
Pa ja mislim da je dobra stvar što se samit uopšte održava, i to je već velika stvar za region, za Srbiju i za sve naše komšijske zemlje, ali s druge strane ne mislim da su dometi veliki, neće tu biti nekih velikih pomaka, zbog toga što smo videli da posle strategije Evropske komisije, koja je pomenula datum 2025. kao okvirni datum u kojem bi Srbija i Crna Gora mogle da postanu članice, da su mnogi, pogotovo poslanici, političari uticeni u Nemačkoj, što me posebno brine, radili mnogo na tome da relativizuju taj datum, i to baš i nije dobra vest. Što se tiče samog samita, problem Španije je zaista veliki i sve veći što se tiče Evropske unije i njenog odnosa prema Kosovu, jer nije samo Španija napravila ovaj problem oko samita u Sofiji, već je napravila i problem oko nečega što je zaista moglo da posluži veoma dobro Srbiji i svim našim susednim zemljama, odnosno našim komšijama, zbog toga što su u Briselu imali ideju da naprave jedno prošireno telo koje bi obuhvatilo ambasadore takozvanog komiteta za politička i bezbednostna pitanja sa ambasadorima iz naših zemalja koji bi se bavili pitanjima bezbednosti, migracija, borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, i to bi bio jedan veliki znak da zaista Evropska unija uključuje polako, i to bi praktično bilo neko prvo telo stalno koje bi imalo neku svoju regularnu formu i regularno sastajanje tokom meseca, i bio bi najbolji pokazatelj da Evropska unija počinje polako da nas integriše, bez obzira što mi i dalje nismo članice Evropske unije. Međutim, sve je to stopirano zato što Španija nije želela za tim stolom u tom forumu Kosovo, čak ni pod zvezdicom. Ja ću vas podsjetiti, u Evropskoj uniji je nađen taj kompromis pre 10 godina da se Kosovo na sastancima gde učestvuje Evropska unija, Kosovo predstavlja pod zvezdicom. U tom kontekstu je, na primjer, briselski proces mnogo relaksirani, zato što su to Nemci osmislili na neformalnom nivou, upravo da bi se izbjeglo ovo pitanje, i da niko ne bi pravio pitanje da li je tu Kosovo ili nije. I onda se dogodila jedna interesantna stvar, znate, jer kad je počeo briselski proces, tu su bili samo Nemačka, Velika Britanija, odnosno samo Nemačka, Francuska i Austrija, i Italija je pokazala interesovanje berlinskom procesu. A sad vidimo da sve više zemalja želi da bude uključeno u taj proces, zato što su i oni ukapirali, shvatili negde da ta vrsta neformalnog pristupa relaksira mnogo čitavu situaciju, da onda može da se priča o konkretnim stvarima i da se završavaju konkretne stvari, one koje se tiču naše međusobne saradnje sa našim komšijama.
Predsjednik Vučić, gospodine Petrović, je rekao Srbija mora da bude prisutna na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji, da će se još dogovarati sa premijerkom ko će predstavljati Srbiju, kaže da je dobio poziv i on, da će sačekati još malo, ali kaže, mislite da je dobro za Srbiju da tamo budu Angela Merkel, Emmanuel Macron i svi najvažniji evropski lideri, a da Srbija ne bude, jer to je ono što se očekuje. Niko gotovo da ovde nije postavio pitanje kako će Srbija da reaguje.
Tu je predsjednik Vučić apsolutno u pravu. On se tu drži one stare američke floskule, ili si za stolom ili si na meniju. Bilo bi neprihvatljivo za Srbiju, čak neprihvatljivije za Srbiju da ona bude jedna od glavnih tema tog sastanka, a da ne bude prisutna.
A podsjetit ću vas da nam se to dešavalo, da bojkotujemo upravo u jednom periodu neke sastanke i konferencije zato što Kosovo nije na adekvatan način predstavljeno na skupu.
Dešavalo nam se i dalje, dešavalo nam se u neposrednoj prošlosti sa nekim sportskim događajima, to pokazuje jednu srpsku nepripremljenost da adekvatno i blagovremeno reaguje na takve situacije. I zato mi je drago što je predsjednik Vučić napokon presekao i rekao da će mu u ovom slučaju, nezavisno od bilo čega, Srbija mora da prisustvuje na ovome sastanku da bi bila deo razgovora o sopstvenoj budućnosti. Da li je Kosovo tamo predstavljeno sa zvezdicom, bez zvezdice, kao država, kao deo Srbije, je u stvari manje bitno. To što se Kosovo predstavlja kao država, iako mi sedimo na tom sastanku, ni na koji način ne predstavlja priznanje njihovih želja i njihovih političkih ambicija.
Šta očekujete vi od samita? Koje će domete da ima kada ga ako ga poredite sa Solunskim, o kom govorimo i dan danas, i to nam je negde reper za smernice šta se dalje dešava?
Pa nije fair prvo pitati Željka koji ispriča sve, pa onda ne. Na takvim sastancima, takvim velikim sastancima, najveći deo stvari je već unapred dogovoren. Ono što se doista ozbiljno dešava su sastanci koji su nevidljivi, to su oni čuveni sastanci na marginama konferencija, i oni prednose ozbiljnije poruke, ali najčešće nisu za nas obične smrtnike ni dostupni ni otvoreni, i često za posljedice takvih sastanaka saznajemo mnogo.
Možemo kasnije da dodamo da prvo ono o čemu smo mi juče pričali na konferenciji ISAK fonda, da jedan od glavnih argumenata na samitu će biti upravo usaglašavanje zemalja Zapadnog Balkana sa spoljnom politikom Evropske unije. I to je jedan od naših sve većih problema.
Sami ste najavili temu za nastavak emisije, da čujemo reklame, pa nastavimo razgovor. Gosti u studiju Nikola Petrović, direktor ISAK fonda. Njega ću prvo pitati više o toj jučerašnjoj konferenciji. I Željko Pantelić, dopisnik iz Rima. Ostanite sa nama.
Eko. U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premjerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jarnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenijanum.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomexu.
Deterđent Rubel 12 kg 899,99 plus gratis omekšivač Ornel 1 litar.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo. I rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postaje računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva. Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra bogova.
Sava centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Eko.
Jedanaest sati 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Nikola Petrović, direktor ISAK fonda, i Željko Pantelić, novinar, dopisnik iz Rima, nekadašnji izveštač iz Brisela. Govorili smo o diplomatskim aktivnostima u Srbiji i oko Srbije i regiona ovih dana uoči samita u Sofiji i naravno sve se svodi na priču pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Gospodine Petroviću, ISAK fond je organizovao, ovo je četvrta po redu konferencija o tim tendencijama kuda ide Evropska unija i gde se tu pozicionira zapravo Srbija. Bilo je pretpostavljam juče najzanimljivije čuti taj deo i svake godine mi merimo i kada govorimo o tom poglavlju 31 koje se baš tiče bezbednosne politike i spoljne politike Srbije i zemalja kandidata. Govorimo o tim procentima koliko smo se mi usaglasili u toj spoljnoj politici i nekako iz godine u godinu ti procenti padaju kada govorimo o onim usvojenim deklaracijama koje bi trebalo da budemo obavezni kao kandidati. Gde smo sada, na kom procentu i kako se to gleda?
Teo bih samo prvo da naglasim da je ovo četvrta konferencija koja se baš bavi zajedničkom i spoljnom bezbednostnom politikom Evropske unije. To je ono što je u fokusu rada ISAK fonda i sasvim ste u pravu, s tim što ne bih se isključivo vezao za procente, koji sasvim ste u pravu, doživjeli su jedan ozbiljan pad, ali to nije nasumičan pad, zato što se Srbija, osim retkih izuzetaka, po pravilu ne usaglašava sa onim rezolucijama i odlukama Evropske unije koje se tiču Rusije i njene interesne zone, zato što očigledni su razlozi, ne želimo da se zameramo Ruskoj federaciji zbog, recimo, tog specijalnog odnosa koji tvrdimo da imamo sa njima. Ne bih sad ulazio u bilo kakvu ozbiljnu analizu šta to doista znači i kakvi su naši doista politički i ekonomski odnosi sa Ruskom federacijom.
Ajde sad za nas koji nismo pratili ceo dan konferenciju, šta je bilo ovako najzanimljivije? Vidimo da je učestvovao, kao i svake godine, koliko sam shvatila, Ivica Dačić, koji najavljuje da će sledeći, ako bude vlast, ako ga budete pozvali, kako
mi
god.
Mi smo zahvalni.
Konferencija se jednostavno zove Nove perspektive za Zapadni Balkan. I koje su to nove perspektive? Šta se čulo od učesnika na tom skupu?
Mi smo za početak zahvalni ministru Dačiću, a nije tu gospodin Ivica Dačić svake godine, nego je tu ministar spoljnih poslova Republike Srbije, ali evo on već jedan impozantan broj godina na toj poziciji, zato je i uvek otvarao naše konferencije. Nove perspektive za Zapadni Balkan, neke su dobre, a neke su loše. Zapadni Balkan ima sve veći broj šansi, ali to je uvek poruka koju dobijamo ne samo iz Evropske unije, nego iz svakog dela sveta, uključujući tu i Rusku federaciju, uključujući tu i Ameriku, uključujući tu neke države koje slabije pominjemo, kao što je Indija, kao što je Kina, da su oni u mogućnosti da nam pruže šanse. Kad kažem nama, mislim i Srbiji i drugim državama Zapadnog Balkana, naročito onama koji još uvek nisu članice Evropske unije, ali da na nama te šanse ugrabimo i iskoristimo.
Kolega Panteliću, također ste bili, čini mi se, u svojstvu moderatora jednog panela i ajde kao kolega, kakav bi vaš izveštaj sa ovog skupa juče bio, šta je vaš ključni glavni utisak, da li je ovaj Srbija ide u dobrom pravcu kada govorimo o tim, jer tu zaista ima puno, mi možemo govorimo samo, svi će reći, a to je ono u vezi sa Rusijom gde se mi ne uklapamo, što nije istina, mnogo je detalja i u tom poglavlju 31 i bezbednostnih struktura gde Srbija sarađuje.
Znate šta, oko spoljne politike problem je u tome što deklaracije Evropske unije i stavovi koji oni usvajaju i posle praktično transformišu, odnosno prevode u svoje deklaracije i saopštenja, su uglavnom stvari koje se tiču zaštite ljudskih prava, zaštite manjina, demokratije, sloboda i tako dalje. Onda kada se vi ne usaglasite sa takvim deklaracijama, onda se postavlja pitanje da li vi delite vrednosti Evropske unije. I to je naš problem. A drugi problem koji je sada postao veliki je što su u Evropi imali razumevanja kada smo mi imali senzibilitet prema Rusiji oko njenih direktnih interesa ili oko njenih interesa u takozvanom njenom bliskom inostranstvu. Međutim, nemaju razumevanja kada mi vodimo računa o interesima Rusije u Mijanmaru. E, to je problem. Znači, dokle mi sa svojom politikom uspevamo da budemo, da tako kažem, donekle izbalansirani i da taj naš stav ima neko svoje logično opravdanje, to sve može da funkcioniše i u Evropskoj uniji su poprilično po tom pitanju razumeju.
Svi neke deklaracije da
Burme, ali, pa da, jednostavno, ili primjer oko Sudana, na primjer Al-Bashir je jedan, kako bi, znate, osoba koja je optužena za ratne zločine. Mi smo ga čak i od naš predsjednika je odlikovao, ne ovaj sad, nego prethodni predsjednik ga je odlikovao čak i ordenom. To su padovi neverovatni za jednu zemlju koja hoće da bude članica Evropske unije. Jer mi stalno zaboravljamo šta je Evropska unija. Ja nekad imam utisak u stvari da bismo mi htjeli da budemo pravoslavna Mađarska. Bukvalno to. Znači, mi bismo htjeli novac iz Evropske unije, mi bismo htjeli fabrike iz Njemačke, ali bismo htjeli da nametnemo naše vrednosti. E, jedno sa drugim ne ide. A ne ide upravo zato što je Mađarska ušla pre nas i iskoristila to. I sada nama to ne dozvoljavaju. I to je naš problem. Da. Jer oni su napravili grešku sa Mađarima.
Upravo zbog pa i Rumunije, Bugarski, cijelog tog talasa ubrzanog pristupanja i kada je reči
pa,
o tome... Znači,
Bugarska i Rumunija su druga vrsta problema. Bugarska i Rumunija su problem,
zato što... Ali
je problem
i sad u svakom slučaju sve to gde su se opekli i kada je reč o nerešenim pitanjima teritorije, kao sad, i sad neće da uvoze ponovo slične probleme i morat ćemo mi da ispravljamo sad poglavlje po poglavlje,
znači,
gde god su napravili...
propustite voz, greš. Onda morate da idete peške.
E sad, ova jučerašnje, ova konferencija, šta je vama kao...
Pa po meni je ohrabrujuće to stav, na primjer, direktora za evropska pitanja u Ministarstvu spoljnih poslova Njemačke, gospodina Osovskog, koji je tokom panela nekoliko puta podržao stavove i ideje predsjednika Makrona. I to nam pokazuje da je u samom njemačkom miljeu političkom došlo do jedne polarizacije. Jer mi imamo sa jedne strane jedan deo demohrišćana Angele Merkel koji je protiv dubljih evropskih integracija i koji ne želi da da podršku dubljim evropskim integracijama, i sa druge strane imamo onaj deo koji je oko Merkelove, ali nažalost sve slabiji i sve malobrojniji. I zatim imamo jedan drugi element koji je veoma važan, izbore u Bavarskoj. Nažalost sada, iako to paradoksalno zvuči, proces evropskih integracija je talac izbora regionalnih u Bavarskoj. Jer partner Angele Merkel, CSU, odnosno socijalni hrišćani, koji je na vlasti praktično od Drugog svjetskog rata sa izuzetkom 3 godine u Bavarskoj, rizikuje da izgubi većinu i rizikuje da izgubi vlast. Oni vlast hoće da zadrže tako što će voditi rigidnu politiku po pitanju migracija, rigidnu politiku po pitanju dubljih evropskih integracija, rigidnu po pitanjima koja se tiču stranaca, azila i svega ostalog što menja sliku današnje Njemačke, a to je praktično neumitno. Oni kao da hoće da zaustave vreme i praktično su bliži Orbanu nego Merkelovoj. Nije slučajno da je tokom izborne kampanje, kada se Merkelova žestoko borila protiv Orbana, Seehofer, koji je danas ministar unutrašnjih poslova, 4 dana ili 5 dana pre izbora u Njemačkoj prima Orbana i drži miting sa njim u Minhenu.
Ali nije slučajno da je to talas u mnogim zemljama zapadne Evrope, to da se ide ka da jačaju desničari, ali to je to je naša svakove, već gledamo dokle će to ići i u kom pravcu. Pomenuo je kolega Pantelić migracijnu politiku. Tu smo za sad dobijali pohvale i cijela ta priča kako je Srbija reagovala na migrantsku krizu u tom delu, gospodine Petroviću, a tiče se poglavlja svakako i 31, nema Brisel zamjerke.
Apsolutno ne. Srbija tu ima jedan lakši deo posla, nezavisno od toga što svi oni koji su radili sa migrantima u Srbiji zaslužuju stvarno svaku pohvalu, jer su bili u pitanju doista na čovečanski napori da se ti ljudi na jedan human i najjednostavnije bih rekao pristojan način prime u Srbiji, ali je činjenica da praktično nemerljiv broj njih doista želi da ostane u Srbiji, većina njih samo prolazi kroz Srbiju, ide dalje. Mi smo baš zbog toga imali tu mogućnost da sa njima budemo daleko pristojni nego zemlje koje su njihovo krajnje ishodište i koje imaju veliki problem sa svojom populacijom koja ne želi promenu demografske strukture. Mi u Srbiji smo imali male unutrašnje probleme, naročito u mestima gde su veliki prihvatni centri, gde su ti ljudi reagovali praktično na identični način kao građani Evropske unije u državama kojima su migrantima krajnja destinacija, pa možemo na tom našem mikronivou da vidimo zašto i kako se ti ljudi u Evropskoj uniji bune i zašto uspostavljaju takve mere, a to se direktno vezuje za prethodno pitanje o kome Željko pričao, a to su pokrajinski izbori, često i republički izbori širom Evropske unije, gde desnica jača jednostavno na talasu straha od stranaca, što je u 21. veku malo smešno i zabrinjavajuće da i dalje podležemo tako lako i tako brzo tim talasima ksenofobije, ali očigledno nije nismo se dalje izlečili od te boljke i dalje nismo naučili da integrišemo ovako velike mase ljudi u sopstvena društva i iako migrantska kriza nije ništa neočekivano, svi ozbiljni politički analitičari najavljuju veliki migrantski talas sa Bliskog istoka već punu deceniju, očigledno se niko nije za to doista pripremio ozbiljno.
Ali evo sad imamo donatorske konferencije, prvo gledamo kako se uništava na primjer Sirija i onda organizujemo donatorske konferencije da ispravimo to što je neko vekovima i hiljadama gradio i stvarao.
Znate šta, ja mislim da kod nas možda naša politika ne prepoznaje da su migracije, da su ti migranti u stvari jedan veliki izvor i velika prilika za nas. Ja bih voleo da vidim da kod nas postoji ta politička vizija da neko shvata da, budući da mi imamo negativan prirodni priraštaj već decenijama, da nas je sve manje i manje, da sutra neće imati ko da radi da bi se isplaćivale penzije i davala socijalna davanja. Po meni, ti ljudi koji dolaze, ako mi napravimo socijalne, obrazovne, druge programe integracija, ti ljudi mogu da postanu sutra dan državljani Srbije, punopravni građani Srbije. Srbi možda čak u tom kontekstu bi mogli da razmišljamo možda i da negde sebe počinjemo da smatramo kao Srbijance i da smo mi svi građani Srbije kao jedne zemlje, a manje to nacionalno srpski i mi smo Srbi. Jer na taj način bi mnogo lakše mogli da ukorporiramo i na primjer Bošnjake i Mađare, jer za njih je mnogo lakše da budu Srbijanci, jer na primjer vi kad ste u Italiji vi ste uvek Italijan, u Nemačkoj ste uvek Nemac. Mi znamo kakve imamo etničke probleme i ostalo, tako da negde možda čak i sa tim nekim malim jezičkim ispravkama bi mogli da otvorimo vrata da ti ljudi zaista doživljavaju i budu pravi građani i lojalni i verni državljani Srbije.
Posebno kad sam pomenula Siriju, kad znamo kakva je njihova obrazovna struktura bila u pojedinim talasima, od talasa do talasa, da je reč o uspješnim lekarima, profesorima, inženjerima i tako dalje. Nemo još mnogo vremena, htjela bih gospodine Petroviću da se vratim na ovu konferenciju zbog tih priča o kako bi izgledala ta bezbednosna struktura Evropske unije. Bilo je, nekako se s vremena na vreme to bude glavna tema u Briselu, pa se onda učuti jer dođe opet do različitih glasova, gdje je snaga NATO-a, da li se smanjuje, da li će Europa da ima svoje bezbednosne strukture i gdje smo mi tu, koliko mi to razumemo, vidim iz govora Ivice Dačića da je on rekao da Srbija pozdravlja sve te bezbednosne pripreme u oblasti sigurnosti i odbrane, uključujući PESCO i tu globalnu strategiju Europske unije. Šta je to zapravo, da približimo našim slušalcima?
Malo bi mi trebalo duže vremena nego što nam je ostalo do kraja emisije. Radi se o tome da to nije tema koja ikad prestaje da bude u žiži interesovanja Brisela. Jednostavno, to je poprilično stručna tema koja se doista tiče ljudi koji rade u sektoru bezbednosti. I prvenstveno u ovom slučaju, to jest na jednom većem nivou, se radi o vojnoj saradnji. Jednostavno, u jednom trenutku je postojala ideja, to jest prodavana je ideja zajedničke vojske Evropske unije, koja, morate shvatiti, je jedna doista bila blago revolucionarna ideja, pošto ne postoji ni vojska NATO-a. NATO je jednostavno političko-vojni savez kojim države članice u slučaju misija daju izvesne unapred određene snage, ali ne postoji vojska NATO. Ali pričalo se u jednom trenutku o formiranju vojske Evropske unije koja bi popredstavljala zrno jedinstva i što bi se čak moglo i reći zrno iz koga bi se mogla roditi neka vrsta federalne Evropske unije.
I kako se tu uklapaju ove zemlje Zapadnog Balkana i Srbije, još uvijek ne znamo ni kako bi to izgledalo.
Ma mi se tu divno uklapamo, kao prvo zato što smo savršeno dobro razumeli da je to jednostavno bila politička, a ne realna priča, da je u tom trenutku, naročito pred brojne izbore u Evropskoj uniji, time pokušao da se ublaži strah koji su desničarske strane širom Evropske unije koristile da dobiju na svoju stranu glasače, a ovime su, što se kaže, evropske snage u Evropskoj uniji jednostavno pokušale da smire taj strah. To nikada nije bila preterano realna priča. Daleko toga da to nije realna priča, ali ne u ovome trenutku. To je ono o čemu je predsjednik Marconi pričao. Mi moramo prvo da rešimo izvesno unutrašnja pitanja u Evropskoj uniji da bismo mogli da zgazimo na idući stepenik ujedinjenja, koji bi između ostalog podrazumeo i takve stvari kao što su doista apsolutno usaglašena spoljna i bezbednosna politika i zajedničke borbene grupe i zajednička vojska. Srbija, ne bi se preterno bavio ostalim državama Zapadnog Balkana, ima, meni je to s velikim zadovoljstvom kažem, naročito na vojnom, a i na policijskom planu, odličnu saradnju sa svim bezbednosnim institucijama u Evropskoj uniji, i tu mi u svim procentima, što se kaže, u odnosu na broj građana i naš brutonacionalni dohodak, smo i iznad, po našem doprinosu, i iznad nekih članica.
Na samom smo u kraju, samo to sam htjela da pitam i vas, kolega Panteliću, kad čujemo sve o čemu postoje različiti stavovi i sve te turbulencije unutar Evropske unije, da li ste razumeli kao dobru šalu ili neslanu šalu kada šef diplomatije kaže dok se Evropska unija sredi, dok mi uđemo u nju, ona će se raspasti. Na samom smo kraju.
To nije tačno. Mislim da mogli bi da kažemo da su Srbi možda to pričali za Tursko carstvo, pa je Tursko carstvo ostalo 500 godina, tako da ja bih izbegao takve šale. Mislim da Evropska unija se neće raspasti zato što ima mnogo više razloga koje drže na okupu članice nego što ima onih razloga koji su protiv, i s druge strane stvar je samo da se dogode pojedine promjene u ovom momentu, odnosno da se raščiste stvari u Njemačkoj, jer sada je Njemačka veliki problem. Na jednoj strani imamo Francusku koja je sa Macronom odredila svoju putanju, i problem je samo što Njemačka u ovom momentu pleše, da tako kažemo, jer ona ima tendenciju da je malo sporija. Nije slučajno da je za ovih 13 godina od kako je Angela Merkel na vlasti izvršena samo jedna reforma u Nemačkoj. Jer oni su odlični da rukovode stvarima, ali nisu dobri za reforme. Nije slučajno da je njihov najveći reformator upravo Gerhard Schröder, zahvaljujući kojem danas žive u ovakvom blagostanju.
Hvala. Iako dozvolite da se nadovežem, ja bih bio poprilično uplašen takve izjave našeg ministra spoljnih poslova, zato što, podsjetit ću vas, on je rekao za 25-50 godina Evropska unija možda neće postojati, ali Srbija hoće. Hteo bih da vas podsjetim, ako se u svetu dese takve promjene da nema više ni Evropske unije, onda plašim se moglo bi to da povuče i Srbiju za sobom.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje pratite i na društvenim mrežama na RTS Planeti. Vreme je za podnevne vesti. Prijatno.